Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe do të jem me ju në 15 minutat në vijim. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Kuvendi Kosovës po diskuton për reformën zgjedhore. Studentët e Universitetit të Prishtinës kanë bllokuar për të katërtën ditë me radhë ndërtesën e rektoratit të Universitetit të Prishtinës. Agjencia kundër korrupsionit për 6 vjet ka dorëzuar vetëm 124 kallëzime penale në prokurori për korrupsion. Në menyn nis konferenca treditore për sigurinë, marrin pjesë përfaqësues të lartë të shteteve të ndryshme. Për këto dhe informacionet e tjera ju ftojmë të jeni me ne, por fillimisht një blok me lajme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kuvendi i Kosovës së pritet të ja fjalën e vet në lidhje me reformën zgjedhore e cila po vazhdon për më gjatë se 3 vjet. Gjatë seancës së sot me plenare, kuvendi po informohet nga ish komisioni për reformë rreth të propozimeve të bëra gjatë mandatit të tij. Pritet që Kuvendi i Kosovës të vendosë nëse do të përmbledhen në një draft të vetëm rekomandimet e komisionit dhe ato të liderëve politik për reformën zgjedhore dhe më pas do të vendosë se çka mund të procedohet për ndryshime. Studentët e Universitetit të Prishtinës kanë bllokuar për të katërtën ditë me radhë ndërtesën e rektoratit të Universitetit të Prishtinës. Në këtë mënyrë ata kanë pamundsuar hyrjen e punëtorëve të rektoratit në vendin e tyre të punës. Tri grupe të studentëve që janë nënshkruar si organizatorët e protestës thotën një komunikat lëshuar për media se gjatë hyrjes së studentëve në oborrin e rektoratit, sigurimi privat në nënvezhgimin e policisë së Kosovës kanë ushtruar dhunë fizike mbi disa studentë. Protesta e studentëve ka filluar një javë më parë pas raportimit në media në Kosovë se në shumicën e punimeve shkencore që rektori Ibrahim Gashi ka bërë janë njohur si kontribut për marrjen e titullit doktor shkence. Punimet janë botuar në një revistë në Indi e cila është revistë false shkencore. Prokuroritë themelore dhe Prokuroria Speciale Republikës së Kosovës kanë bërë të ditur për Radio Evropa e Lirë se Agjencia kundër korrupsionit gjatë 9 mujorit të parë të vitit të kaluar ka parashtruar 49 kallëzime penale në gjithsej 129 persona. Nga kallëzimet e parashtruara nga Agjencia kundër korrupsionit gjatë periudhës për të cilën raportohet, janë zgjidhur gjithsej 20 kallëzime penale me gjithsej 50 persona. Agjencia kundër korrupsionit që nga viti 2008 deri në 9 mujorin e parë të vitit 2013 në prokurori ka dorëzuar 124 kallëzime penale. Udhëheqëse 20 shteteve dhe qeverive të ndryshme, ministrat të jashtëm dhe të mbrojtjes janë mbledhur në Munich për të marrë pjesë në konferencën e 50 që ka të bëjë me sigurinë. Gjatë 3 ditëve sa do zgjas konferenca, temë diskutimi do të jetë lufta në seri, kriza politike në Ukrainë dhe programi bërthamor i Iranit. Në këtë takim marrin pjesë sekretari amerikan i shtetit John Kerry dhe ai i mbrojtjes Chuck Hagel. Rusia përfaqësohet nga ministri i jashtëm Sergei Lavrov, kurse India nga ministri i jashtëm. Gjithashtu në këtë takim merr pjesë edhe sekretari përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon, shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Catherine Ashton, presidenti i Komisionit Evropian Herman Van Rompuy, sekretari përgjithshëm i NATO-s Andres Fogh Rasmussen e të tjerë. Palët në bisedimet e Gjenevës për paqe në Siri pritet të përfundojnë në raundin e parë të bisedimeve pa ndonjë rezultat konkret për të dhënë fund dhunës, një tranzicioni politik ose dhe dërgimin e ndihmave humanitare. Negociatorët nga regjimi i presidentit Bashar al-Assad dhe ata të opozitës nga Këshilli Kombëtar i Sirisë kanë argumentuar në Gjenevë një ditë më parë se kush është përgjegjës për konfliktin. Ndërmjetësi ndërkombëtar Lakhard Brahim u ka thënë gazetarëve se të dyja palët janë dakorduar se terrorizmi është një problem shumë serios brenda Siris, por nuk ka marrëveshje se si të merren me të. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë emisionin me raportet e tjera. Federata e Bujqve të Kosovës shprehet të shqetësuar për shkatrimin e tokës bujqësore në Kosovë veçanërisht gjatë 5-6 viteve të fundit. Tahir Tahiri nga kjo federat thekson se është e përhapur dhe dukuria e uzupimit të tokave bujqësore të mbrojtura me leqë, ndërsa për këtë gjë ai fajson autoritetet komunale. Në Ministrinë e Bujqësisë thonë se përgjegjës për këto toka janë kuvendet komunale. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Viteve të fundit në Kosovë ka filluar shkatërrime apo humbja tokave bujqësore. Ky fenomen paraqitet shqetësues për autoritetet kompetente dhe bujqit. Në sipërfaqe madhe tokave të punueshme, kryesisht ato në rrafshin e Kosovës, sidomos në të dyja anët e magistrales, janë betonuar duke ndërtuar fabrika, shtëpi, hotele dhe pompa të benzines. Kështu thot Tahir Tahiri nga Federata e Bujqeve të Kosovës, duke shtuar se mbi 1000 hektar tokë bujqësore asgjësohet brenda një viti. Tahiri pon se shqetësimin për shkatrimin e tokës së bujqësore kanë paraqitur edhe tek autoritetet kompetente.
Dhe një prej atyne shqesimet më atë prioritetit por është edhe uzurpimi i tokave bujqësore të cilat janë të mbrojtëna me legjë dhe ajo nuk ka të ndalur. Ka që 5 vite që ka fillu kjo dukuri, ka fillu edhe më heret, mirë po vrullin matë madhe ka dikon prej viteve 2008 e këndej. Edhe është patë keqësi e madhe, prej pas shpodhjes pavarësisë ndodhin të gjona të cilat në të vërtet janë shumë shqesuse dhe po e dëmtojnë. Sepse po zvogëlohen sipërfaqet e tokave bujqësore atë.
Kosova ka një sipërfaqe të përgjithshme prej 10.887 kilometra katror. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës të vitit 2011, thuhet se 53% e tokës është bujqësore, 41% pyjore, 1% e tokës është ujore, kurse 5% është sipërfaqe tjetër si tokë trafiku urbane e të tjera. Sidoqoftë, humbja e madhe e tokës bujqësore nga ndrrimi i destinimit paraqitet probleme edhe për Ministrinë e Bujqësisë, Pyllëtarisë dhe Zhvillimit Rural. Megjithatë, Adil Beheramaj, zëdhënës në këtë ministri, thotë se në bazë të dispozitave ligjore, ministria ka vetëm rol monitorues në këtë çështje, kurse komunat kanë obligim që të zbatojnë ligjin për tokat bujqësore.
Dhe procedurat e përgjegjësisë për ndrimin e destinimit të tokave bujqësore janë rregulluar me akte nën ligjore, ku nga ministria kërkohet pëlqimi vetëm për tokat bujqësore të klasës 1-4, që vlerësohet se kanë bonitet më të lartë. Por për këto toka ne me propozim të komunave bashkëse çfarë parashojnë ato në planet zhvillimore të tyre për zonat të ndryshme, japim edhe pëlqimin apo mos pëlqimin tonë, cilin komunat mund ta shndrojnë në vendim ose ta refuzojnë përsi. Po ashtu thotë se çështja ekskluzive e komunave.
Edhe Tahir Tahiri konsideron se kuvendet komunale po degradojnë tokën bujqësore.
Është shqetësuese shumë kur në këto uzurpime është janë të involvuar edhe komunat. Japin leje për ndërtimin e objekteve të cilat nuk kanë të bëjnë fare me pronëtari bujqësore, atë kryetarët e komunave nënshkruajnë leje ndërtimi për çapodiona për depot lloj-llojshme.
Si pas ligjit për tokën bujqësore të miratuar nga kuvendi Kosovës në vitin 2005, thuhet se toka bujqësore si pasuri natyrore me interes të përgjithshëm, ka mbrojtje të veçantë dhe duhet të shfrytëzohet për prodhimtari bujqësore dhe nuk mund të përdoret për qëllime tjera përveç në rastet e përcaktuara me këtë ligj dhe me dispozitat e tjera të nxjerrura në bazë të tij. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Vazhdojmë emisionin me një raport nga Shkupi. Në Maqedoni ka pasur jehon fjalimi zyrtarit e lartë amerikan për inteligjencë, James Clapper, gjatë një seance dëgjimore në Senatin e Shteteve të Bashkuara. Partia kryesore opozitare, LSDM, ka thënë se me qeverinë VMRO-DPNS, Maqedonia ballafaqohet me rrezikun e revoltës sociale dhe reflektimin eventual të saj në marrëdhëniet ndërretnike. Kronike Zërjeta Hajro Jahjagës.
Përderisa partitë politike në pushtet, VMRO-DPMNE dhe Bashkimi Demokratik për Integrim nuk kanë dashur të komentojnë dokumentin e Shteteve të Bashkuara, ku theksohet se sa më gjatë që rruga e Maqedonisë për antarësim në Bashkimin Evropian dhe në NATO mbetet e bllokuar për shkak të mosmarrveshjes me Greqinë për çështjen e emrit, si dhe marrëdhënieve të dobta dypalshe me Bullgarinë, aq më i madh është dhe rreziku që tensionet etnike të rriten. Për Partinë Maqedonase në opozitë, Lidhjen Socialdemokrate të Maqedonisë, ky qëndrim paraqet konfirmim të shqetësimeve të ngritura nga kjo parti, se qeveria aktuale nuk është e angazhuar në integrimin e vendit në strukturat euroatlantike. Me qeverinë e VMRO-DPMNE-s ne përjetojmë dy lloje të rrezikut. E para ka të bëjë me varfërinë e thellë, e cila është evidente dhe një herit mund të shpërthejë në revoltë sociale, dhe më duhet të theksoj se kur të shpërthejnë pakënaqësi sociale, është çështje kohe se kur ata do të reflektohen dhe në përkeqësimin e raporteve ndërretnike në Republikën e Maqedonisë, ka deklaruar zëdhënësi i Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë Petre Shilegov. Ndërkohë, për ekspertët e marrëdhënieve ndërkombëtare, shqetësuese është pjesa në të cilën zoti Klepper thekson se qeveria e Maqedonisë vazhdon të nxjisë programe që synojnë të inkurajojnë nacionalizmin e maqedonasve etnik në kurrizë të integrimit euroatlantik të vendit.
овој сигнал најсериозно да се сфати страна на владеачката елита.
Ку сигнал дуе то мереш шумо сериозиш нга на елитас политика е циле ош на пуштет, да те нејтин елемент оште облигуар тен дај ме опозитан. На то кундртен Македонија дот рефлектои си хапсир дестабилизуесе на район. Тексон Нано Ружин иш амбасадори Македонијес на НАТО. Си пас та цилит блокими процесит интегруес кан гритура шчесиме пара факторин дъркомтар, са че ата тани шмангин дhe fjallorin diplomatik kur shprehin vërejtjet e tyre. Nga ana tjetër, Bekim Kadriu, ekspert për marrëdhënien ndërkombëtare, thekson si inicimi i projekteve monoetnike që theksohet nga ana e Zotit Kleper nuk ka të bëjë vetëm me realizimin e projektit Shkupit 2014, por kjo gjë tanimi është evidente në çdo pore të shoqërisë.
Shkupi 2014 është një projekt, keni projekte tjera që kanë karakter, po flas monoetnik, un flas edhe për forma të obstruksionit për shembull të punësimeve në administratën shtetërore shqiptare. Për shembull, sekretariati për implementimin e marrëveshjes sonin brenda një viti punson 200 ose 300 ose 400 administratorë të rinj, ndërsa qeveria e Republikës Maqedonisë dhe ministri tjera punsojnë 2000, 3000, 4000 veta. Kjo nuk është kurrgjë tjetër përveç projekt monetnik ku punsohen përfaqësues bashkisë shumicë, bashkisë maqedonase, do të thënë vendohen obstruksione edhe në implementimin e marrëveshjes sonin.
Nënvizon Bekim Kadriu, ligjërues në Fakultetin Juridik në Universitetin Shtetëror të Tetovës. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Vazhdojmë emisionin me një temë nga ekonomia dhe që ka të bëjë domethënë me ekonominë në botë, nëse diçka në këto ditë është temëruesi përbashkët në tregjet në zhvillim, atëherë ajo është turbulenca. Por shtohet pyetja se sa e përhapur është kjo turbulencë. Prej fillimit të vitit investitorët janë larguar nga tregjet në zhvillim në mbar botën për shkak të shqetësimeve për dobësim në ekonomi dhe trazira politike. Dëgjojmë në këtë temë kronikën e përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë Charles Kallengel.
Turbulenca nuk ndjehet në secilin treg në zhvillim, por është mjaft të përhapur për ta shtruar atë si fenomen në global. Javën e kaluar ka ndodhur veçanërisht të shembuj dramatik. Më 24 janar, rubla e Rusisë ka rënë në nivelin më të ulët në pothuajse 5 vitet e fundit në krahasim me dollarin amerikan, ndërsa lira e Turqisë ka rënë 1.6% vetëm për një ditë. Po këtë ditë, randi Afrikës Jugore ka rëshit në nivelin më të ulët prej tetorit të vitit të 2008. Pezosi i Meksikës, njëri nga monedhat e fuqishme në tregjet në zhvillim, ka rënë në nivelin më të ulët në krahasim me dollarin amerikan prej qershorit të vitit të kaluar. Shtrohet pyetja se ku qëndron problemi. Eksperti Neil Shearing nga Capital Economics me Selin Leonder thotë se pjesë e problemit është rënja e besimit të investitorëve për shkak të dy arsyeve. E para është për shkak të shqetësimeve për drejtimin e ekonomisë kineze dhe për mundësinë e rëndë për vendosje atje. E dyta ka qenë fokusi i ripërtrirë nga investitorët në uljet nga rezervat federale të Shteteve të Bashkuara dhe ndërrimi ka politika monetare më ashpër në Shtetet e Bashkuara, tha eksperti Shearing. Shqetësimet për rritjen ekonomike të Kinës, e cila është të parë si makinë për shumë tregje të tjera në zhvillim, janë rritur pasi Kina ka pasur shkallë të rritjes më të vogël se që kishte shpresuar në muajin dhjetor. Kjo i ka friksuar investitorët të ndërkombëtar me aksione në gjithë fazin, duke ndikuar në disa prej tyre që kapitalin e tyre ta tërheqin, duke i shitur aksionet dhe duke u liruar nga monedha lokale. Njëherësh rezervat të federale të Shteteve të Bashkuara, që është ekuivalent i bankave qendrore në vendet e tjera, i ka shpallur planet për uljen dhe eventualisht të përfundimin e politikës së lehtësimit kuantitativ të injektimit të parave në ekonominë amerikane. Por në disa vende problem shkaktojnë edhe kushtet lokale, më tepër se faktorët të global. Ja se çka thot eksperti Shearing për këtë çështje. Çështja kryesore në të gjithë këtë situatë është për të bërë dallime ndërmjet tregjeve të ndryshme në zhvillim dhe ndjeshmëritë me të cilat ato ballafaqohen, thot Shearing. Turqia ka probleme për shkak të shkaqeve të tjera. Lira e saj ka rënë për afro 20% prej 17 të dhjetorit, kur u bën publike hetimet për korrupsion kundër aliatëve të kryeministrit Recep Tayyip Erdogan. Dhe për shkak të goditjes së Erdoganit, me çdo rast janë shkarkuar shumë prokuror dhe zyrtar policor të involvuar në hetime. Këto zhvillime e kanë lëkundur besimin në qeverinë e Turqisë. Banka Qendrore e Turqisë i ka rritur shkallët e interesit këtë javë me qëllim që ta mbështesë monedhën e vet, ashtu siç kanë vepruar edhe Afrika Jugore dhe India.
E gjusë të nëruar, kjo ishte atëra që kemi përgatitur për edicion e lajmeve të orës 12. Ju falenderojmë për vëmendje dhe miru dëgjofshim.